Забур 20-нче бүлек. Җырчылар җитәкчесенә. Давыдның мәдхиясе. Эй Раббы, син биргән көч-кудрәткә патша шатланадыр. Син китергән җиңүгә ифрат куанадыр. Син аңа күңеле теләгәнне бирдең. Теленнән төшкән үтенешен кире какмадың. Аны мул фатихалар белән каршыладың. Башына саф алтыннан таш кигездең. Синнән ул гомер сорады. Син аны бирдең, һәм гомерен озын, бакый кылдың. Җиңү яулатып, аны шан шөһрәтле иттең. Иңенә мәхәббәтлек вә бөеклек йөге салдың. Фатихаң белән аны мәңгегә мөбәрәк кылдың. Йөзеңнең нуры белән күңелен балкыттың. Патшаның бар өмете фәкать Раббыда. Аллаһы Тәгаләнең мәрхәмәте илә ул абынмас. Синең кулың бар дошманнарыңны, уң кулың сине күрә алмаучыларны эзләп табачак. Пәйда булып син аларны кызган мишкә кертәчәксең. Дәхшәтең утында барысын юк итәчәксең. Ялкының аларны ялма балачак. Җир йөзеннән, адәмнәр арасыннан балаларын, нәсел орлыкларын юкка чыгарачаксың. Алар сиңа яманлык эшләргә теләп, мәкер кырырлар. Әмма уңышка ирешә алмаслар. Киерелгән җәеңне төбәп, син аларны арка куеп качарга мәҗбүр итәрсең. Эй Раббы, гайрәтеңне күрсәтеп күтәрел. Без исә кудрәтеңә дан җырларбыз, мәдәхләр әйтербез.